Азатлык радиосу сөйлөй бүгүн 21 декабрь дүшөмбү күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин топшурууда. Казанда президент атамасын һәм язуучу Айдар Халимни яклап пикет узды. Шәһәр хакимияте әлеге чараны бары шәһәр читендәге уздыруга рөхсәт бирде. Социаль челтәрләрдә Татарстан президенты институтын сакларга чакырган чара башланды. Казандагы Украина кошакларын бахытлы яшәү урынынан чыгаралар. Хәбәрчебез алар янында булып кайтты һәм бу хәлгә карата казаннардан сораштыруздырды. Милли бизәкләр соңгы вакытта яшьләр арасында популярлаша бара. Башкортстанда милли бизәкләр күргәзмәсе узды. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Краснодарның Октябрьский районы мәхкәмәсе Кубандагы активист Дарья Палюдованы 2 елга хөкем итте. 26 яшьлек Палюдова ВКонтакте челтәрендә экстремистик эшчәнлеккә һәм сепаратизмга чакыруда гаепләнә. Активист мәхкәмәдән туры колониягә озатылды. Палюдовага гаепләү белдерү өчен нигез итеп аның социаль челтәрдәге сәхифәсендә Кубань украиннары Украинага кушылырга тели дигән рәсеме, аның Россиядәге барлык террор гамәлләре һәм бәләләре өчен Владимир Путин җаваплы булганы турында язуы һәм ни өчен русиялеләрнең Украиннар кебек режимны җимерә алмаулары турындагы соравы китерелгән. Аның бу сүзләре кыш кулланып конституцион төзелешне җимерүгә чакыру дип бәяләнгән. Үзе ул мондый ниятен кире кага. Палюдова сәяси карашлары өчен хөкем ителгәнен белдерде. Аның бәләләре 2014 елның августында Кубаньны федеральләштерү өчен дип аталган йөреш оештыру вакытында башланды. Ул йөрешне хакимиятләр Русиянең территориаль бөтенлегенә зыян салу дип бәяләде. 6 ай изоляторда утырып, ул февраль аенда шәһәрдән китмәү шарты белән иреккә чыгарылды. Палюдова кагазларында бу кеше президентка каршы социаль антипатия һәм Русиядәге хәзерге сәяси режимга нәфрәт белдерүдә гаепләнә дигән иде. Гаепләү 79 биттән, аның эше 7 томнан тора. Дүшәмбе Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры Фәрит Шахяхмәтовның Татспиртпромга китүе билгеле булды. Ул техник директор итеп билгеләнгән һәм җитештерүне ширкәтнең техник яктан үсешен багачак. Шахяхмәтов 2013 елның октябреннән Татмедиа җитәкчесе булып эшләгән. Нәшрият һәм мәгълүмат өлкәсендә гомум эшчәнлегенә 30 ел. Медиада Татмедиа акционерлык җәмгыятенә җитәкче булып, моңа кадәр Татарстан президенты матбугат хезмәте башлыгы булып эшләгән Андрей Кузьмин килә дигән хәбәрләр таралды. Кузьмин журналист эшчәнлеген эфир каналында башлый. 2006 елдан ул министрлар кабинеты сүзчесе, 2010 елның мартыннан президент матбугат хезмәте җитәкчесе. Татарстандагы мәгълүмат чаралары аерым алганда Казан First, Эдуард Хайруллинның Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе итеп билгеләнүен язып чыкты. Ул әлегә кадәр анда җитәкче урынбасары булып эшләгән иде. Хайруллин да журналистлык эшчәнлеген эфир каналында башлаган. 2 ел эшләгәч, 12 ел Первый канал хәбәрчесе була, Звезда каналында эшли. Европа Берлеге Русиягә каршы чикләүләрне тагын ярты елга 2016 елның 31 июленә кадәр озайтырга дигән карар кабул итте. Санкцияләрне туктату Русиянең Минский килешүләрен үтәүенә бәйле булачак. 31 гыйнварга кадәр Минский килешүендә куелган шартларның Русия тарафыннан үтәлүе мөмкин түгел диелгән Европа Шурасы белдерүендә. Европа Берлегендә Русиягә карата санкцияләрне дәвам итү турында бердәм фикер юк. Сүриядәге сугыш һәм террорга каршы көрәштә Русия белән берләшүне яклаучы илләр бар. Италия премьер-министры чикләүләрне якын айларда тагын бер карап чыгарга чакырды. Германия канцлеры Ангела Меркель санкцияләрне озайту яклы булуын белдерде. Европа Берлеге Русия чикләүләренә Кырым аннексиясе һәм Украина көнчыгышында башланган сугыштан соң 2014 елның язында кертте. 17 июньдә Брюссельдә узган киңәшмә вакытында Русиягә чикләүләрне 2016 елның 31 гыйнварына кадәр озайту турында килешенде. Чикләүләр аерым рәсмиләрнең финанс хисапларын туңдыру, Россия ватандашларына Европа банкларында кредит бирмәү, саклану һәм ягулык өлкәләренә, шулай ук Русиядә сәяси тоткыннарны азат итү кебек мәсьәләләрне шарт итеп куя. Украинаның Европа Берлеге һәм АКШны яклап Русиягә каршы икътисади санкцияләрне яклау сәбәпле Россия аның белән ташламалы сәүдә килешүләрен туктата дигән Россия хөкүмәте белдерүендә. Хөкүмәт башлыгы Дмитрий Медведев ирекле сәүдә зонасын бетерергә кушты. Президент Путин бу турындагы фәрманга кул куйды.
На Украину будут распространены ответные экономические меры в связи с ее присоединением к антироссийским санкциям Евросоюза и Соединенных Штатов Америки.
Өстенлек бирүләр тарихка кереп калды, ташламалар булмаячак, диде Медведев. Украина Европа Берлеге белән ирекле сәүдә турында килешү имзалады. Русия Украина аркылы Европадан салым түләмичә товар кертеләр дип борчыла. Европа Бирлиги Русияга каршы шектөөлөрүн тагын 2016 жылдын 31 июлуна кадар узайтууга деген карар кабыл этти. Халыкара футбол федерациясының әхлак комитеты ұйышма башлығы Йозеф Блаттер һәм Европа футбол бірләшмәсе президенті Мишел Платинына футболдан 8 елға шетләштіру қарарын қабыл етті.
I am now suspended 8 years. Suspended 8 years. But I will fight. I will fight for me and I will fight for FIFA.
Блаттер һәм Платини футбол федерациясында коррупцияны тикшерү вакытында октябрь айында 90 көнгә эштән читләштерелгән иде. 2011 елда Платини хисабына халыкара футбол федерациясеннән 2 миллион швейцар франкы күчерелгәне тикшерелде. Жәй айларында FIFA-ның аудит комиссиясе Россия һәм Катарның ришвәт түләгәне ачыкланса, 2018 елда Русиядә, 2022 елда Катарда узарга тиешле дөнья футбол беренчелекләре үткәрелмәячәк дип белдергән иде. Блаттер һәм Платини икесе дә коррупциядә гаепләүне кире калган. 2018 елга дөнья футбол беренчелегенең бер өлешен Казанда уздыруда планлаштырыла иде. Дөнья беренчелегенең кайбер уеннары 2013 елда узган Универсиада өчен төзелгән стадионда үтәргә тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән авыл сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан үзәгеннән шактый читтә елга портына бару юлында кала торган Кәрим Тинчурин урамы тукталышы кырында пикет үтте. Анда катнашкан 20ләп кеше Татарстанда президент атамасын һәм Айдар Хәлимне яклап чыгыш ясады. Пикет барышында Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Зәкиевка хәбәрчебез Гафиулла Газиз мөрәҗәгать итте.
Фәрит әфәнде, менә шушы инде бүгенге митингның әз генә Татарстан президенты атамасын саклап калырга ярдәме булыр дип уйлыйсызмы?
Әлбәттә булыр. Чөнки 14-нче елның сентябрендә президент Путин әйткән иде, Татарстан халкы хәл итәргә тиеш бу мәсьәләне. Һәм шулай ук 17-нче декабрьдә бу сүзләрне кабатлады. Әмма ләкин безнең парламент Путинның парламент икәнен күрсәтә алмады. Бу вакыт бер ел вакыт эчендә бернинди карар кабул итмәде. Нәтиҗәм өчендә була Президент парламентның җыелышы, менә карар без нәрсә әйтерләр икән.
Менә бу депутатлар дигәннән инде алар чаллары да менә шундый җыеннарда катнашмыйлар. Казандагы Татарстан депутатлары да катнашмый килмиләр кебек мондый җыеннарга, пикетларга.
Дөрес әйткәндә, Татарстан парламенты ул парламент түгел. Ул сәяси мәйет булып тора. Сейчас она была политическая. Чөнки бу мәсьәлә буенча минем бер депутаттан бер фикер ишеткәнем юк. Президент атамасын тыю буенча канун ул инде 2010 елда кабул ителгән. 5 ел үтте, безнең парламенттан бер кыймылга да булмады. Аның төрле Төрле мөмкинлекләре бар ие. Аларның берсе, мәсәлән, Татарстан референдум үткәрү. Анда сорау бирү. Сез Татарстан президенты атамасын саклап калуга ризамы дип. Шундый сорау бирсәң, шундый референдум үткәрсәң, саклап калуның хукукый нигезе булыр иде. Әмма ләкин безнең парламент буны эшләмәде. Икенчедән, Ул аның мөмкинлеге бар ие, үзенең карарын кабул итәргә, шул ук президент Путинның сүзләренә нигезләнеп. Бу да эшләнмәде. Тагы бер тапкыр әйтәм, чыгым ишендә була җыелыш, менә бу мәсьәләне алар күтәрелерме икән, юкмы икән? Белмим, чөнки тормыш, сәяси тормыш, үзе бер елдан бара, безнең парламент үзенең тормышы белән яшый. Икенче тормыш.
Менә сезгә пикетлар өчен, сәяси чаралар өчен бирелгән урыннар һаман үзәктән дип әйтегендә ераклаша бара шикелле.
Без 40-тан артык тыю алдык. Кем исеменнән, башкарма комитет исеменнән, Калинкин исеменнән. Менә әйтергә кирәк, Иван Грозный бит инде ул чыгарган кулакның теге ягына.
Диде татар иҗтимагы үзәге рәисе Фәрид Зәкиев. Үзәкнең әгъзасы Галишан Нури Әхмәт булай диде.
Мин ул бүгенге чыгуыбызның файдасы бар дип әйтергә дип ышанып әйтә алмыйм. Ләкин халыкның әле бүтән Татарстанда гражданлык оешмаларын әле үтереп битермәделәр. Без әле һаман да бар дигәнгә. Чөнки хәзер менә татар иҗтимагы үзәгенә һөҗүм туктаусыз. Ул Татарстанда гомумән бер инде гражданлык җәмгыятен юкка чыгару дигән юкка чыгару максатыннан оештырган нәрсәләр. Менә безнең шушында менә пикет оештырырга дип, митинг оештырырга дип инде хәзер ничә мәртәбә белдерүләр бирәбез. Анда ничек кенә таба алмыйлар сәбәп, бер инде сәбәпсез бында үткәргә ярамый, монда буш түгел дип ялган җавап бирәләр. Әлеге үтегәтнада гына Конституция судында мин ариза биргән идем. Шуны карадылар шул турда. Инде Конституция судында карар чыгарды. Бу закон туры килә, туры килмәү турында. Безнең анда бүтән теләге шул. Ни өчен Татарстанның баш каласы Казанда митинг үткәрергә дә, пикет үткәрергә дә рөхсәт бирмиләр. Бит инде ул Конституцияның, Татарстан Конституциясының, Россия Конституциясына каршы килә. Анда бүтенсе ирекле рәвештә теләсә нинди шундый урам йөрүше, митинг, пикет үткәрергә гражданнарның хокукы бар дип. 31-нче статьяда әйтелгән ул.
Диде татар иҗтимагы үзәге әгъзасы Галишан Нури Әхмәт. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Гази сөйләште. Пикеттагы шигарьләрне анда катнашучыларны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Социаль челтәрләрдә Татарстан Президенты институтын сакларга чакырган чара башланды. Кулланучыларга үз аватарларына Татарстан Республикасында Президенттік институтын сақларға деген шығар орнаштырға тәғдім етілі. Онда шулайық президент штандарты білен Татарстан туғырасы қойылған шығар рус қам татар тілләрінде язылған. Бұ шараны ВКонтакте шілтәрінде 112 мін кішінің бірләштіруші татар и татар ішкі тіркімі башлап жіберді. Хәзір оларының үндемесін башқаларда тарата. Бір тәулік ішінде ВКонтакте шілтәрінде оны езіліп кіші көшіріп бастырған бірнеше езі лайк тамғасы қойған. Шундайық компания Facebook һәм Instagram да башланып китте. Аңлату язмасында Русия канунларына күрә 2016 елның 1 гыйнварыннан Татарстан президенты атамасы үзгәртелергә мөмкин диелә. Шуңа күрә президент институтын саклау чарасына кушылырга тәкъдим ителә. Татарстанга президентны саклау ни өчен кирәк дигән сорауга 4 сәбәп китерелә. Беренчедән, бу милли республиканың хукукы, президентны саклау ул Татарстанны саклау диелә. Икенчедән, мистер президент бөтен дөньядагы татарларның президенты булып тора диелә. Өченчедән, әлеге атама татар атамасы, чөнки татарлар аны нәк президент дип атыйлар. Һәм 4-нче сәбәп бу атаманы Татарстан халкы үзе сайлаган диле индеме аңлатмасында. Мөрәҗәгать ахырында Россия президенты Владимир Путинның Татарстан президенты ничек атау Татарстан халкының үз эше дигән сүзләре китерелә. Флешмобта президентны саклыйбыз, сохраним президента һәм Save the President дигән хэштеглар кулланыла. Бу индеме астында башланып киткән фикер алышуларда югары җитәкченең хәзерге атамасын яклау ушлар белән бергә каршы чыгучылар да, көлүчеләр дә бар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска толкундарда радио тапшырууларын тыңлоо соңгу жылдарда кескин кимүү һәм азатлыктын түп иши интернет сахифасына көчүү себепле Азатлык радиосу кыска толкундарда тапшырууларын токтотту. Алга таба биздин тапшырууларын интернетте һәм шулай ук ИРШ-ның ошатыңы аласыз. Сизни azatlyk.org сахифасында күтүп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сахифасында.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казандагы Украина кошакларын бахытлы яшәү урыннарынан чыгаралар. Бөтен Россия буйлап мондый хәл башланганнан соң, Россия миграция хезмәте җитәкчесе урынбасары Геннадий Демьянченко кошакларның сыену урыннары өчен финанслау тагын 1 елга озайтыла дип белдерде. Әмма барыбер хөкүмәт карарына кергән үзгәрешләр белән кошаклар дәүләт хисабына 30-дан алып 60 көнгә кадәр генә яши ала. Украина кошаклары өчен вакытлыча яшәү урыны дип билгеләнгән Казандагы экспресс кунакханәсендә Азатлык хәбәрчесе Бикә Тимерова да булып кайтты. Хәбәрчене күргәч, анда яшәүчеләр Бикә Тимерованы әйләндереп алдылар, бөтен гаиләләре белән бүлмәләреннән чыгып сөйли башладылар. Донецк халык республикасы һәм Луганск халык республикасына карамаган авыл шәһәрләрдә яшәүчеләргә 5 декабрьдә үк бүлмәләрен бушатырга кушканнар. Калганнарны тагын 60 көнгә калдырганнар, ягъни алар 2 февральга кадәр шушы кунакханәдә яши ала. Донецкидан килгән өлкән яшьтәге Рәшидә Хадиева үзенең кызы Гүзәл Кадиева белән февраль башына кадәр генә кала. Авдиевкадан килгән анагы Эльвира Папалитова һәм аның яш ярымлык Суфиясы урамга чыгарылырга тиеш иде. Әмма кунакханә җитәкчесе яш ананы урамга куып чыгара алмаган, кызганган. Гүзәл Кадиева булай диде.
Она рожала, как раз в это время гинекологию разбомбили. Mm-hmm. Он уж малышки вот тут вот вытягивали побыстрее. Mm-hmm. Службы ФМС, исполкома, мэрии пришли в 6 часов вечера и сказали, что до 5 числа, до 12 часов дня, она со своим ребенком годовалым должна выехать, покинуть отель. Потому что ее город, в котором она живет, находится, ну, не входит в списки ФМС. То есть он находится под контролем Украины. Но Авдеевка находится несколько километров от Донецка и является непосредственно линией фронта. Очень большое спасибо нашему директору, потому что ну, вошел в положение, и он ее не выкинул на улицу. То есть маленьким ребенком он ее оставил, она сейчас бесплатно тут проживает, мы так поняли. Но опять-таки 2 числа и она, и бабушка, и я, мы все на выселение. У нас 3 женщины, одна только рабочая.
Мин килдем Донецкидан. Әттір тудым Қазанда, Киров районында тұрдық, Киров урамын, Канаш урамында. Бізге 20 февральның нешесіне қатылы?
2-2.
Да, 2 февраля. И все. Бүтен қая барыға, нәрсәшілерге, анда қайтырға, суда ойсын бе қайтырайық. Под бомбежками страшно.
На данный момент мы на одну зарплату мужа мы квартиру снять не можем. Мы вот просим хотя бы, нам не нужно питание, хотя бы жилье какое-то нам предоставить, либо комнату, которую бы мы могли оплачивать. То есть у нас условия здесь очень хорошие. Спасибо огромное за то, что мы здесь вот прожили какое время. Да? Мы не претендуем на такие же замечательные условия. Нам хотя бы вот комнату, в которой можно жить.
Говорю, если нас сейчас на улицу выкинут, у нас же не будет просто-напросто регистрации. Если не будет регистрации, все вытекающие из регистрации, у нас ничего не будет. Даже скорую помощь мы не вызовем. Просто-напросто. Моих детей повыгоняют с садика, со школы, со всего. Вот чем беда. У нас четверо здесь, муж, я и двое деток. Вот у нас здесь живу. Это сын здесь спит, дочка. У нас мужа.
Они, да.
А те мархом уже.
А те Игас холды?
Они холды, да. Она не захотела ехать. Потому что говорит, не хочу. Он да говорит, аби, бабай. Говорит, атан, юг, бармен беркоя. Я приехала сразу, пошла в пархаус работать, убирала там, ходила по ночам, работала, убирала, потому что хоть что-то зарабатывать. Мы не сидим на месте, не надо нам, мы не лентяи, мы не это. Просто, понимаете, мы на любую работу, чтобы оно же действительно было по-человечески, вот что беда.
Не в состоянии, допустим, снять квартиру, дорого очень. То есть,
а куда вы вернетесь?
Назад, свой дом.
Он вообще цел?
Ну, не совсем, там крыша у нас разрушена. Ну, ничего, починим.
Ну, вы рады, что ли, даже? С улыбкой рассказываете.
Ну, как рады? Рады, конечно, что домой.
Dedi Ukrayna Şaxtyor şəhərindən Marina Kondratyeva. Qazanlar isə qoşaqlarını vaxtlıca yaşaq urundan çıxaru turundağı sıraşdıruda bulay dedi.
Государство должно, конечно, помогать, но не бесконечно. То есть, если вы говорите, что они здесь год жили и за год ничего не смогли сделать, ну, мне кажется, года более чем достаточно.
Уж как все взялся, тогда делать до конца. Помогать так помогать. Или уж нет, нет. А то так, ну, несправедливо получается. Все, благодарю.
Ну, здесь виноваты, конечно, человека нельзя выкидывать. Какое-то жилье, наверное, нужно предоставить. Ну, многое должно зависеть от них. Они тоже должны стараться. У них руки, ноги, они не инвалиды, не больные. Надо работать.
Да, сейчас, во-первых, зима. Я надо было как-то это летом, ну, как бы еще тепло решать. То, что где они будут жить и... У них тут ничего нету. Я считаю то, что если есть даже дети, они на улицу зимой, у нас даже, не знаю, кошек не выкидывают там на улицу, чтобы зимой там отдать кому-то. А это людей. У нас куча всяких тоже и бомжей как бы есть, да. Их тоже жалко. Собак даже защищаем. А тут люди, которые жить негде. Как можно их выкидывать? Я не считаю то, что это, ну, правильно.
Qazanlar bilən Ukrayna qınçıqışındağı qoşaqlarını vaxtlıca yaşaq urundan qoğu turunda Bikət Timirova siləşdi. Əlgə videonu bizim internet səxifəmizdə də qüralasız adresimiz ozatlıq.org.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқыстында еші өші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башқа... Кир никогда не обижали.
Siz Azadlıq Radiosunu tanıyırsınız. Milli bizəklər sınğı illarda başqırt yaşları arasında populyarlaşıb gitdi. Mındı bizəklər King Satuda bulmağa şüqüblər anı maxsus kurgəzmə yərminkələr də ala. Ufada başqırt milli bizəkləri kurgəzmə yərminkəsində Başqırtstanın tırlı rayonlarından xatın qızlar gildi. Əlgə şarada bizim xəbərçimiz Rəmzi Təbuləyev buldu.
Üfləgi icat yurtlarının birinə Respublikanın tırlı rayon qalalarından ağınəylər yayıldı. Bında milli bizəvistər kurgəzmə yərminkə asıldı.
Naşı başqırt xalqı bıldır. Unutulup kalgan, yuvalıp arkan. Ulaşın başkurt giyimlerini bir türlü bana silter işlerge üretirge gindik.
Күздің яуын алыр қашмаулар, хәсителер, тақиялар ішләу, түземлік һәм нықышмалық талап итә. Қасандыр үздәрі лә, әсей өләсәйдәрінен үрәнгән ұсталықтарын ағынайдар хәзір еш буынға тапшыра.
Әлі біз хақал ішлейбіз, мен бұнда бірінші тапқыр, мен оқшай бір контакт сілтер аша, өзімдің дұс қызымен білдік, һәм бүті үйректен қуанып келдік.
Милли бидәүстәрдә һуңғы йылдарда яшьтәр киң куллана. Улар киң хатуда булмагас, кулдан яһап тагырга кала.
Менә минем кызларым үзләренә эшләйләрдә иң тәүдә үзләренең картасыларын өләсәләренә эшләйләр. Дикритте утырган кызларым Өфе қалаһында шайтып, хәсидә, киез басып, хатып, матур итеп яшәп яталар.
Гүзәллек теләге иһә ҡатын-ҡыҙға ижад итеү мөмкинлектәрен дә аса. Ҡул эше өлгөләре ябай биҙәүес кенә түгел, яратҡан шөғөл һәм килем сағанығына әйләнгән осраҡтар ҙа байтаҡ. Был биҙәүестәрҙе яһаусылар үҙ оҫталығын башҡалар менән уртаҡлашыуҙан ҡурҡмай. Тәжрибә биреү дәрестәренә бары милли ҡомартҡылар ҡиммәтен нығытыу ысулы тип кенә ҡарай. Ағынайҙар әйтеүенсә, күңел йылыһын, күҙ нурын түгеп эшләнгән әйберҙәр бер ваҡытта ла ҡиммәтен юғалтмай.
Dedi Ufada xəbərçimiz Rəmzi Təbuləyev. Ufada uzğan Başqırt Milli Bizəkləri Kurgəzmə Yərminkəsindən videonu bizim internet səxifəbizdə də kuralasız adresimiz ozatlıq.org. Tatar Milli Bizəklərinə bağışlanan çaralarda Xəzər Tatarstanda şoaqdı uzan. Tatar Milli Kiyimlərin fənni yaxdan irəngən dizayner Misa Brandın tizəgən Miləuşan Musini irlər tübətəyən kişirə itib xatın qızlarına kiyirtə başlaqan. Musina uzinin icadiymişin qualfaq dugul şiqüli tübətəy dibatı. Şənki qualfaq başqaşa təqilə бу нәқ менә түбәтәй формасына туры китереп ясала дигән иде ул азатлыкка. Түбәтәйгә милли бизәкләр төшереп, энҗеләр белән чигеп, уланы кызларга никахларга туйларга киергә тәкъдим итә. Дизайнер фикренчә әлеге баш киемен милли чараларга, татар концертларына киеп чыгарга мөмкин. Хәтта декоратив шләпә итеп заманча киемгә һәм бухшага туры китереп, ачабышларына тагып барырга була. Затлы баш киеме халыкны шак катырыр өчен дигән иде Миләүшә хәбәрчебез Бикәти Мәрәбуга.
Татар халык киемнәрен кию өчен хәзерге вакытта аны үзгәртергә кирәк һәм аны ничектер заманлаштырырга кирәк. Заманлаштырыр өчен аны киюгә уңайлы булсын өчен формасын китерергә кирәк, аның тегелешен һәм киюен.
Менә бу бизәге
Бизе лелегә шаган ди, менә нәрсә. Бусы лелегә я шаган диләч мин аны ничек әйтәм, космоска шаган дип булды.
Бу түбәтәйне сез инде бу ясалманчылар инде аны төрле кешеләр кемдер менә телефонга ябыштыра, алтыннар, бриллиантлар, не түбәтәйне шушындай әйберне асыл ташлардан ясарга теләүчеләр юкмы?
Асыл ташлардан теләүчеләр бар, Сваровскидан ясыйбыз түбәтәйләрне. Һәм хәзерге вакытта шәм инде инженерлардан шигелгән түбәтәй сырларын.
Бу бер кемгә дә шамаган, бер кемдә эшләми торган уникаль әйберне шулай Дольче Габбана как бөтен дөньяга таратырга шундый план куясызмы?
Планнарда бар инде. Ул, конечно, бар. Аны үземне теге дизайнер буласым килә. Алар арасында да менә татар халык киемнәрен күрсәтеп, хәзерге вакытта ясатып, күрсәтеп, бүтән кеше кисә, бүтән кеше кисем кимәсә дә, менә аларның бүтән дөньяның 10% кисә дә, уже бигәйләт булыр. Интернетта мин язам Тюбетейка, татарская корона деп язам бүтән җиргә. Кешеләргә күнексен, керсен, башларына керсен түбәтәй, ул татар хатынының
күрсәткеч
тоже, әйе.
Ниса брендын тезеген Миләүша Мусина белән хәбәрчебез Бикәт Тимирова сөйләшкән иде. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.